დღესაათიდან 36 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმარი შემოგვიერთდა, ეს გახლავთ ჟურნალისტის ვიად ქორიძე, დილამშვიდობით მასთან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით გადაცემის დასაწყისში, რომ საუბარი შეეხება ევროსაბჭოში საპარლამენტო ასამბლეაზე გუშინ გამართული დებატების თემას, მედიის თავისუფლებას, რომელიც საკმაოდ ბანალური გახდა, შეიძლება ვთქვა, უკვე საქართველოში. და როდესაც ამ თემაზეა საუბარი, მიდგომა არის ხოლმე ძალიან განსხვავებული. ხშირად ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლების არგუმენტი არის ხოლმე ის, რომ აი ხო არის კრიტიკული გამოთქმები, კრიტიკული სიუჟეტები ხელისუფლების მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ, ხომ ვთქვათ, სტუმრობენ ამა თუ იმ მედია საშუალებას და ასე შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები, და ხომ გამოითქმის ყველანაირი მოსაზრება და ვინ ისჯება ამისთვის. ეს კითხვა ისმის ხოლმე. და ამაზე საპასუხო კონტრარგუმენტი ნაკლებად ნათელია, ნაკლებად გასაგებია საზოგადოებისთვის. გუშინ გამართა საინტერესო დებატები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მედიის თავისუფლების პატივისცემის დაცვის შესახებ. მიღებული იქნა შესაბამისი რეზოლუციაც, რომელსაც საფუძვლად ედო ანგარიში, რომელიც კარგახნით ადრე გამოქვეყნდა ამ ანგარიში საქართველოს.
მედია ქართველმა დეპუტატებმა მიიღეს ამ კეთესმაში, რეზოლუციის განჭესრაში მონაწილეობა.
არ ვიცი, ალბათ მიიღეს. ფაქტია, რომ დებატებში გამოვიდა დანიკაშვილი, დებატებში მიიღო მან მონაწილეობა და ყურადღება გამახვილა ხელის გაიხსენა 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბავიც, რომელიც იმ ანგარიშიც არის შესული, რომელიც თავად საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას დაედო საფუძვლად, როგორც ასე ვთქვათ მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს ხელისუფლებამ ძალა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის მოტივით. მედიის წინააღმდეგო. და ამაზეც იყო მსჯელობა. და მე მინდა ბატონზია თქვენს და მსმენელსაც შევთავაზო ნაწყვეტი ამ დებატებზე, არა მაგრამ დებატების დაწყებამდე განცხადებისთვის დაგეგმილი იყო ეს განცხადება. დაეთმოთ, რომ მიკლოშ ჰარასტის იცნობს ჩვენი საზოგადოებამას, ეუთოს წარმომადგენელი გახოთ მედიის თავისუფლების საკითხებში. და არაერთხელ ჩამობრძანებულა საქართველოში, თქვენც არაერთხელ შეხვედრი ხართ მას, ბატონო ზვიად. და მან გამოთქვა აი ეს რამდენიმე პრიორიტეტი დაასახელა, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს, და ერთ-ერთი აი ესეთი რამ გახლდათ მის მოსაზრებას შემოგთავაზებთ ახლა, თარგმანს დავადებ ეთერშივე, ბოდიშს უხდი მსმენელს ამისთვის.
About countries whether they have public service.
მე ვლაპარაკობ ქვეყნებზე, იმის მიუხედავად ნომინალურად აქვს თუ არა მათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არის თუ არა იქ სიხშირები ნაწილობრივ პრივატიზებული და არის თუ არა ლიცენზიები გაცემული კერძო სატელევიზიო კომპანიებზე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იქ სახელმწიფო ტელევიზია, რომელიც სახელმწიფო კომპანიების მფლობელობაშია. შინაარსი პოლიტიკურად, ფორმალურად მთავრობის ხელშია. ეს მონოპოლია ტელევიზიის შინაარსზე არ მცირდება. ეს არის ის, რაც დემოკრატიის ხარისხზე ძალიან ნაცვლად მეტყველებს, რეალურად მეტყველებს დემოკრატიის დაბალ ხარისხზე. ეს უბრალოდ კრძალავს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ქვეყანაში ნომინალურად ტარდება თავისუფალი არჩევნები. ამ შემთხვევაში რამდენიმე ქვეყანა მოიაზრება, სადაც ტარდება საკმაოდ სამართლიანი არჩევნები, საკმაოდ მრავალპარტიული დემოკრატია, მაგრამ შედეგი არის ერთპარტიული პარლამენტები. როცა სვამ კითხვას, რატომ ხდება ასე, პასუხი არის ტელევიზიის რეალური პრაქტიკული მონოპოლიზაცია. პლურალიზმი ამ ქვეყნებში დევნილობაშია, სუსტ ბეჭდურ მედიაში, და კარგი ამბავის არის, რომ ინტერნეტშიც, რომელიც როგორც უკვე ვთქვით, სხვა დანარჩენი მედიის ნამდვილი დედა ხდება. ინტერნეტი იქნება პლატფორმა, რომელიც ხვალ უმასპინძლებს მთელ დანარჩენ მედიას, დღევანდელ ტელევიზიას, დღევანდელ პრესას. ცოტათი გავასწარი თარგმანით, ვინაიდან საკმაოდ ნელა საუბრობს ჰარასტი. ეს არის შეძლების შევეცადე, რომ ზუსტი ყოფილიყო თარგმანი. და ამის
ძალიან საინტერესო არაკი მოყვა.
ბევრჯერი ხმარა სიტყვა ნომინალურად.
ის რაზეც ისაუბრა ბატონ ჰარასტიმ გუშინ, რაც ახლა შევთავაზეთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, ეს არის იგავი საქართველოს შესახებ.
და რატომ თulit ასე? ის საინტერესო.
ალბათ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა დღეს ევროპაში, მათ შორის
მას არ დაუსახელებია.
ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა შეიძლება იყოს, და ბუნებრივია იქნება ქვეყნები, რომელსაც აი ეს შეფასებები შეიძლება მიესადაგოს, მაგრამ საქართველო ნამდვილად არის ქვეყანა, სადაც ყველაფერი არის ნომინალურად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციების კომისია ნომინალურად, კანონით, რომელიც კანონის თანახმად გასცემს ლიცენზიებს სიხშირეებზე. სხვა ამბავია, რომ მას ხანია სიხშირეები არ გაუწია, და თუ გაუწია ყოველგვარი ტენდერის გარეშე, და თუ გაუწია ისეთ მაუწყებლებზე, რომლის შინაარსი, როგორც არასტი ბძანებს, არის მონოპოლიზებული მთავრობის მიერ, და რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო კომპანია საქართველოში. ეს ძალიან უცნაური ამბავია, რომ ვერ გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებამ, მეხუთე წელია უკვე აჭარის ტელევიზიის პრობლემა, რომ სახელმწიფო ტელევიზია ისევ არსებობს. არის კიდე რამოდენიმე რეგიონული ტელევიზია, რომელიც მთლიანად გამგეობის არა მხოლოდ ინტერესებს გამოხატავს, არამედ მათ ბალანსზე, და უმთავრესად რეგიონული ტელევიზიების ბიუჯეტები დღეს არის რაიონების ბიუჯეტიდან დამოსული თანხები.
ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ არ იყოს თქვათ ხელისუფლების ბალანსზე, შეძლებდა თუ არა რეგიონული ტელევიზია არსებობას?
რეგიონული
ტელევიზია მე კარგი რომელია და ცუდი, უბრალოდ შეკითხვას გისვამთ, რადგან ვიცი რომ იცნობთ ვითარება.
აუცილებლად შეძლებდა, იმიტომ რომ არ ქონდეს მთავრობას ინტერესი მონოპოლია დააწესოს მედიაზე, და არ ქონდეს მთავრობას ინტერესი მონოპოლია დააწესოს ბიზნესზე, მაშინ რა თქმა უნდა იქნება მედია საშუალება თავისუფალი და მომგებიანიც, და იგი შეძლებს არსებობას რაიონის ბიუჯეტიდან წამოსული გროშების გარეშეც, და მე ამ გროშების გამო არ იყოს იგი დამოკიდებული ამ რაიონის ამა თუ იმ ხელმძღვანელზე. არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება რაიონის ხელმძღვანელი შეიცვალოს საბიუჯეტო წლის შუაში, მაგრამ ის მაინც არის მორჩილა დამოკიდებული. და აი ასეთი ტელევიზიები და ასეთი როგორც რეგიონული, ასევე საერთო ეროვნული მაუწყებლები, მე ძალიან ადვილად დახერხებენ, რომ მთელი საზოგადოება მოაქციონ საინფორმაციო ვაკუუმში, და ამიტომ ეს პირდაპირ მინიშნება, რომელზეც ბატონი ჰარასტი საუბრობდა, ეს მე მეჩნია, რომ ძალიან მოკლე ციტატა იყო, რომელშიც პრინციპში შეფასებული იყო მთელი ეს პროცესი. ნაკლებად ინფორმირებული ამომრჩეველი, საერთოდ არაინფორმირებული ამომრჩეველი ვერ აკეთებს არჩევანს. იგი მიდის და უკვე მისი საზომი ერთეულია, არის არა კრიტიკული აზროვნება, რომელიც ჩართული არის ზუსტად იმის გამო, რომ იგი ინფორმაციას იღებს ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივად ტელევიზიებიდან და პრესიდან, არამედ იმით, თუ ვინ მივიდა გუშინ მასთან ეზოში, ვინ გაურემონტა ეზოს კიბე, ან ვინ მიუტანა ერთი ტომარა შაქარი, და უკვე ამით იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არ არის ინფორმირებული არჩევანი, და შესაბამისად იქ, სადაც კეთდება არაინფორმირებული საფუძველზე არჩევანი, იქ ვიღებთ ერთპარტიულ პარლამენტ, როგორც ახსენე, მე ციტირებას ვახსენე, ხო, ხარასტის.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა
საბჭოთა სივრცეში რომ დავაკვირდი, და ძალიან ბევრ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ბალტიის ქვეყნებს არ გულისხმობ, აი ეს პრობლემა დგას. ეს არის მოდელი, რომელიც დღეს საქართველოში მუშაობს. ეს არ არის საქართველოში აპრობირებული მოდელი. ეს, რა თქმა უნდა, ყოფილ პოსაბჭოთა სივრცეში საზოგადოებრივი მოძრაობის საზოგადოების მართვის ტექნოლოგიებში ლიდერი არის რუსეთი, და მან შესთავაზა დანარჩენ ყველა ქვეყანას მოდელი, როგორ ურთიერთონ მედიასთან, როგორ ურთიერთონ ამომრჩეველთ, და ეს მოდელი არსებობს საქართველოში, ზუსტად იდენტურია. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არის ამოვარდნილი ამ სისტემიდან, არის უკრაინა. იქ შეიძლება სხვა პრობლემები იყო, თუნდაც ის, რომ იქ ძალიან ბევრი ადგილობრივი სამამულო წარმოების ოლიგარქი ყავს უკრაინას, და ისინი დებენ ფულს ძალიან ბევრ მედია საშუალებაში, მაგრამ აი ეს განაპირობებს კონკურენციას, რომელიც არსებობს ეს უკრაინის მედია ბაზარზე, და შესაბამისად აგი არჩევნებმა წაჩვენა ეს. ყოველ შემთხვევაში უკრაინამ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც პოსაბჭოთა სივრცეში ბალტიის ქვეყნების გარდა, მე ბალტიის ქვეყნებსაც მაინც საბჭოთა, ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებად მოიხსენია, ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც დაუშვა არჩევითი დემოკრატია, და არ გადავარდა კოლაფსში, და არ ჩავარდა რაღაც საშინა ფრუსტრაციებში. შეიძლება კაცმარიცის 7 თებერვლის მერე იქ რა პროცესები განვითარდება, მაგრამ ჯერჯერობით აჩვენებს უკრაინა, რომ იგი განსხვავებულია ჩვენგან, სომხეთისგან, აზერბაიჯანისგან მით უმეტეს, ყაზახეთისგან და რა თქმა უნდა რუსეთისგან.
ბალტიისპირეთის წარმომადგენელმა ესტონელმა დეპუტატმა იქ მოსაზრება გამოთქვა, რომ თავისუფლება მედიის ასევე შეიცავს ტყუილის თქმის თავისუფლებასაცო და რაღაც უნდოდა რომ ევროსაბჭოს რაღაც პოზიცია ამასთან დაკავშირებით გამოეთქვა, თუმცა ის წინააღმდეგობას წააწყდა და ეს საბედნიეროდ არ შესულა რეზოლუციის ტექსტში.
თავი არის რომ
უპასუხისგებლები არიან ჟურნალისტები.
ევროპის ნებისმიერი ტრიბუნა იმიტომ არის კარგი, ნებისმიერი ევროპული ტრიბუნა, რომ ის აძლევს ყველა აზრს თავისუფლად გამოთქმის საშუალებას. გამოთქვა ესტონელმა დეპუტატმა, იმიტომ რომ შეიძლება მას ხმიარვის ამ კონკრეტულად ეს რომელი დეპუტატია, შეიძლება მას აქვს თავის სახელმწიფოში პრობლემა ჟურნალისტებთან.
უპასუხისგებლობამ შეაწუხა ის ჟურნალისტებს.
შეიძლება ზედმეტმა პასუხისგებლიანობამ შეაწუხა ჟურნალისტებისა ეს დეპუტატი, იმიტომ რომ საკმაოდ კაცრად აფასებენ მის საქმიანობას ან მის
ხო არ ვიცი ამას ამ
ხო ეს არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ხა ჟურნალისტები მარტო პოსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერებისთვის და მართველებისთვის არ არის თქვა ხიჭვი, ეს არის ნებისმიერი დასავლური დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც, ქვეყნებში პოლიტიკოსებისთვისაც. აი ხა რომ ავიღოთ ნიმუშად ის რასაც ყვებოდა მაგალითად ხარასტი, რა თქმა უნდა, ის თავისი შინაარსით ეს პათოსი მიესადაგება ისეთ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანასაც კი, როგორც არის იტალია.
იტალია არაერთხელ ახსენეთ. აი ხე მინდოდა მსმენელისთვის გვეთქვა, რომ ეხა საბედნიერო თუ საუბედუროდ ეს მედიის თავისუფლების პრობლემა არ არის მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცის პრობლემა, ეს მუდმივი პრობლემა არის, მუდმივი ჭიდილია, ასე ვთქვათ,
ხელისუფლებისათვის. ზუსტად ერთ პრობლემა ჩდება იტალიაშიც, იმიტომ რომ თუ იქ პრაქტიკულად საზოგადოებრივი და კერძო მაუწყებლებიც მთლიანად მონოპოლიზებული აქვს ერთ პოლიტიკურ ძალას, უბრალოდ ფინანსურ პოლიტიკურ ძალას და ამავე დროს ეს ძალა, ასე ვთქვათ, ნასუფრალიდან გადაუგდებს ხოლმე ბეჭდურ მედიას სუბსიდიებს, იმიტომ ვიცით რომ იტალიური გაზეთები უმთავრესად სუბსიდიებით არსებობენ, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დასცემს და ძალიან რთულია სუბსიდიებზე არსებული მედია იყოს ძალიან პირუტნელი. ამიტომაც არის რომ ზუსტად ასეთი მართლობა ყავს იტალიას და იქ უბრალოდ ამორჩეველი ვერ ეპუება იმას, რომ ეს აიტანოს და ის გადადის უკვე ისეთ რადიკალურ მეთოდებზე, როგორც ნახეთ რამოდენიმე თვის წინ, ვირსინ რა უქნეს პრემიერ-მინისტრ ბერლუსკონის. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო გაბრაზებული ტიფოზის რეაქცია მილანის წაგებულ მატჩზე. ეს იყო ამომრჩევლის რეაქცია მის პრემიერ-მინისტრს.
მსმენელებსაც მინდა მოუსმინოთ, მაგრამ ვიდრე მსმენელს შემოვიყვანდეთ, მინდა კიდევ ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ მსმენელს ჰარასტის განცხადებიდან. პირველი ნაწყვეტი დასრულდა იმით, რომ ინტერნეტი ხვალ გახდება პლატფორმა მთელი მედიისო. ამის მერე ისაუბრა მან ინტერნეტ ჟურნალისტიკის შეზღუდვის მცდელობის უპერსპექტიობაზე, იმ მოტივით, რომ ამათო იმ თავრობა შეიძლება არ აკმაყოფილებდეს მისი ხარისხი და შინაარსის ხარისხის გაუმჯობესების მოტივით გადადგას მისი შემზღუდავი ნაბიჯები. ინტერნეტზე საუბრობდა, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო ზოგადი ხასიათის იყო ეს განცხადება, რომელიც მან გააკეთა და მოვისმინოთ ახლა.
The era of national control over content is over.
შინაარსზე სახელმწიფო კონტროლის ეპოქა დასრულდა. თავრობებს უბრალოდ არ ძალუცთ ხარისხზე გავლენის მოხდენა. ინტერნეტზე კიდევ უფრო ნაკლებად ვიდრე ბეჭდურ მედიასთან მიმართებით შეუძლიათ. პასუხისმგებლური ინტერნეტ ჟურნალისტიკის განვითარებისკენ გზა, ისევე როგორც კლასიკურ მედიაში, სრულად თავისუფალ ჟურნალისტიკაზე გადის. მხოლოდ სრულად თავისუფალი ჟურნალისტიკა შეიძლება იყოს სრულად პასუხისმგებლური და ეს ძირითადი წესი ინტერნეტის შემთხვევაშიც არ იცვლება. ანუ მოგწონს თუ არ მოგწონს, შეზღუდვა არ არის მისი ხარისხის გაუმჯობესების კენ გზა. სვენელი ახაზე არ არის ჯერ დილამშვიდობის. აჰა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ხემი ყანცეცერში
ეცერში ხარ თუ უკვე?
უკვე. დიახ, მოგესალმებით, ბატონო ზვიად.
გამარჯობა.
გამაინტერესებს იცით, ამ ჩემი რეგიონის მაგალითზე მინდა ვთქვა, როდესაც შევარდნაძის პერიოდი დამთავრდა, ანუ პოსტრევოლუციურ პერიოდში, იყო გადაცემები, იყო ეთერი ღია, ჩვენ უხედავდი ძალიან ბევრ პოლიტიკოსებს, ისინი გამოთქვამდნენ აზრებს, სადი შეკითხვებს. მე სხვათაშორის ბატონ სააკაშვილთანაც მომწია შეკითხვების დაცვა, დავსვი შეკითხვები, მივიღე პასუხები საკმაოდ კომპეტენტური პასუხებით. მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა რა ხდება? ჩვენთან სატელევიზიო შიმშილია, რა შეასაქმე? ეს არის კეთილი ნება? თუ მე ვფიქრობ, ფინანსები არ არის შუაში, და თუ ასე გაგძლო, და როგორ ფიქრობთ, აზრი აქვს არჩევნებს? მე ვერ ვხედა
ერთი შეკითხვა მაქვს, ალბათ ნო, აი თქვენ თუ რამოდენიმე წლის წინ დაუსვით პრეზიდენტ სააკაშვილს შეკითხვა და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხი. მე დარწმუნებული ვარ, პრეზიდენტი სააკაშვილი აუცილებლად არის თქვენს რეგიონში ნამყოფი ბოლო ხანებში.
არა, ეს მე ბოლო ხანებში არის ნამყოფ, მაგრამ
ეს რა დაუსვა დღესაც შეკითხვა მოახერხეთ.
არა, ეს ტელევიზიით აღარ ჩდება, უკვე აღარ ზის პირდაპირ ეთერში.
აი, ეგ არის პრობლემა.
ისევ ოპოზიციურ პარტიები ჩვენ მერე ვიგებთ, როდესაც მიდიან უკვე, და ამიტომ ამბობ მე, რომ ეს ხომ არ არის პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული.
დიდი მადლობა.
თუ თავისუფლად შეუძლიათ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ის რაზეც საუბრობდა ქალბატონი, ეს არის პრობლემა, ზუსტად დიალოგის პრობლემა, დისკუსიის პრობლემა.
988-327-ია ტელეფონი, არ გამომიცხადებია, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელი ყო ბოდიშკი.
და კარგია, რომ ას რადიო მსმენელები და ჩვენი ამ მრჩევლები, ნებისმიერი მოქალაქე აქცევს ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ საოცრად შევიწროვდა დისკუსიის სივრცე ჩვენ საზოგადოებაში. ეს მხოლოდ მედიაში არა, ნებისმიერ აკადემიურ დაწესებულებებში თუ სხვა ნებისმიერ დარბაზში, უბრალოდ დისკუსია დღეს აღარ არის, ამის დეფიციტია დისკუსია ყველგან, დისკუსია შიგნით მთავრობაში, ფაქტია უყურებთ ჩვენ პარლამენტის ხდომებს, სადაც დებატები არ გამართულა. აი დღეს მუშაობს საქართველოს პარლამენტი, უკვე ორი წელი გახდება მალე, რაც იგი მუშაობს. ერთი დებატი არ გამართულა პარლამენტში, არანაირ საკითხზე. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრაქტიკულად ერთპარტიული პარლამენტია, როგორ შეიძლება რომ იჯდეს 130 დეპუტატამდე ერთ სხდომათა დარბაზში და არ იყოს ქვეყანაში საკითხი, რომელზეც ამ ადამიანებს ექნება თუნდაც განსხვავებული პოზიცია? შეიძლება ეს იყოს მაგალითად იგივე რაღაც სურსათის უნებლობის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი მოთხოვნა ევროკავშირის და უნიკალური პასუხი გასცეს 2017 წლამდე მივიღებთ კანონს, ხო? ანუ არ არის ეს დებატი შიგნით მთავრობაში, არ არის ეს დებატი შიგნით ოპოზიციაში, არ არის ოპოზიციასა და მთავრობა შორის დებატი, და საზოგადოება არის სრულ საინფორმაციო ვაკუუმში. მართალია, ეს ქალბატონი როდესაც ამას ბზანებს, რომ უწინ იყო შანსი, რომ კითხვა დაგვესვა იგივე მიხეილ სააკაშვილისთვის, დღეს ამას ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ მხოლოდ მაშინ ვიგებთ, რომ იგი ჩვენ რეგიონში იყო, რომ უკვე წასულია და მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვებაში კადრს დაინახავენ. აღარ არის ეს დისკუსია. აი საუკეთესო ნიმუში იყო ჩემთვის მაგალითად აი საზოგადოებასთან ურთიერთობის აი ეს ფორმა, რომელიც შესთავაზა მიხეილ სააკაშვილმა კალანდობას კურიაში, ხო? აი ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საუკეთესო ნიმუში, როგორ შეიძლება რომ ვითამაშოთ ურთიერთობა მოქალაქეებთან.
სმენელია ხაზზე, ერთ სმენელს მოვასწრებთ კიდევ, მხოლოდ დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგისალმებით, მოგისალმები ბატონ ზიაც.
გისმენთ.
აი ზუსტად კალანდობასთან დაკავშირებით მე ზგულული ვარ, შედივარ დავითი. ლაპარაკეთ მეთქე, ეს სპექტაკლი რაც დაიდგა, ნუ ეს ხდება, ხო, რისთვის ხდება ახლა ეს, ხო, კარგად ვიცით, მაგრამ აქ საქმე რაშია? საქმე ამ უკაცრავად და მიდიოტ ადამიანში არ არის. საქმე არის
ქვეში
არის, საზოგადოებაში ეს საქმე. იმიტომ რომ როდესაც ამისთანა სპექტაკლებს ხედავთ ჩვენ, ხმას არავინ არ იღებს და ხმას ჯერ ის მსახიობები რო იყვნენ, აი როგორ გამოჩნდნენ ისინი თავის იგივე რაიონში.
მოდით ამას ნუ განვიხილავთ ახლა დეტალურად, დრო არ გვაქვს, კითხვა თუ გაქვთ დასვით, იმიტომ რომ იწურება გადაცემის დრო. ბოდიშკი,
კითხვა ესეთი ბატონო ზია, თქვენ თუ იცით სად იმყოფებოდა ბატონი პრეზიდენტი? პრეზიდენტი არის პირველი პირი, რომლის ყველა გადაადგილება ჩვენ უნდა ვიცოდეს. სად იმყოფებოდა 31 რიცხვიდან 11 რიცხვამდე და სადარი დღეს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ასეთი წარმოდგენა აქვს ჩვენს რადიო სპეციალისტებს, რომ შეიძლება ვიცოდე პრეზიდენტის გადაადგილებები. მე ნამდვილად არ ვიცი, და ამიტომ ვერ დავიბრალებ ზუსტად სად იმყოფებოდა პრეზიდენტი. ჩვენ საუბრობთ ახლა სხვა თემაზე და მე მგონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია.
რა შეიძლება, აი ბოლოს ძალიან მოკლე წუთი გაგრჩება სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის დასრულებამდე, რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ შინაარსზე მონოპოლიას? ეს ხომ ასე ადვილად არც გაზომვადია. იმდენად იყო საყურადღებო ჰარასტის ეს კომენტარი გუშინ, რომ ის საუბრობდა ისეთ რამებზე, რასაც ესე ვერ გაზომავა.
ძალიან რთული ამას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტები, რომლებიც საქმიანობენ იმ მედია საშუალებაში, რომელთა შინაარსზეც მონოპოლია თავრობას გამოცხადებული, მათ ეს მოწუნთ. ისინი ცხოვრობენ ამ ცხოვრების ამწესით და მათ არ აქვთ პროტესტი იმის გამო, რომ შეიძლება პრაქტიკულად მათ თავრობამ ისინი ძალიან ცუდად გამოიყენონ თავისი პროპაგანდისტვის. მაგრამ აი რჩება ჰარასტი გვთავაზობს რაღაც მოდელებს, ხო? დღეს პლურალიზმი დევნილობაშია, ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა. ბეჭდურ მედიაში, არის პატარა კუნძულები, გნებო თუაზესები დაარქვა, სადაც ჟურნალისტები წერენ სტატიებს, რა თქმა უნდა ყველა გაზეთზე საფრთხელდება და ასევე იქ არის ასეთა სხვადასხვაობა. და ინტერნეტი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სოციალური ქსელი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, გაივლის იმ საყმაწვილო სენს, რომელიც დღეს ჭირს ქართულ ეგრეთ წოდებულ ქართულ სოციალურ ქსელებს, რომელიც დღეს მხოლოდ ჯორაობის და პირადი ანგარიშწორების არეალია.
ნუ არა მხოლოდ არის მაინც,
გადაივლის, ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ინტერნეტი შესთავაზებს ჩვენს მოქალაქეებს ძალიან კარგ ახალ მედიას, რომელიც იქნება დასაბამი ზუსტად თანამედროვე სტანდარტებით მომუშავე მედიისა საქართველოში. რა თქმა უნდა, ხა არ უნდა ჩამოყვარო ცხერები და არ უნდა ვთქვათ, რომ მორჩა რა კი თავრობას აქვს ყველაფერი, შინაარსის აკონტროლებს, ლიცენზიებს აკონტროლებს და არჩევნებსაც აკონტროლებს, მაშინ გამოდის, რომ აზრი აღარ აქვს ცხერებს, ასე არ უნდა იყოს.
ანუ როცა ასე არავინ იფიქრებს, მაშინაც არავინ უნდა ჩამოყაროს ხელები.
ასე არ უნდა იყოს.
დიდი მადლობა. ზუიად ქორიძე იყო ჩვენი